Iubiți credincioși, să încercăm câteva gânduri prin care să punem în sufletul nostru, în mod individual, citirea de astăzi. Ea se leagă, în primul rând, de ceea ce am auzit citindu-se acum o săptămână la Duminica lui Toma, unde Mântuitorul Hristos a fericit pe cei care n-au văzut și au crezut. Iată că femeile mironosițe, în relatarea Sfântului Evanghelist Marcu, atâta cât s-a citit astăzi, sunt persoane care se împărtășesc de vestea învierii Mântuitorului Hristos din partea Îngerului. Ele deocamdată n-au văzut, dar poartă în suflet vestea aceasta cu mare bucurie, desigur, și în același timp cu spaimă, pentru neputința lor de a-și explica și de a înțelege. Am finalizat săptămâna trecută cuvântul de învățătură cu această idee că mai ales noi, cei care am trăit și trăim după momentul consumării istorice acestor lucruri, am putea fi abonați și suntem abonați la această situație, la această experiență de a crede nu pentru că am văzut, ci pentru că ni s-a vestit. Noi suntem beneficiarii vestirilor de la început prin tradiția bisericii. Iar noi, când stăm în fața Sfântului Altar și ne exersăm în a-L mărturisi pe Dumnezeu, dacă suntem singuri, nu prețuim aproape nimic, dar prețuim ceva pentru că noi suntem împreună cu cei care de la început au fost văzători și mărturisitori. Despre lucrul acesta și Sfântul Evanghelist Ioan vorbește. De a fi împreună cu cei care au văzut și au mărturisit mai departe. Deci Sfânta Evanghelie ne pune în față pe cei care au probat moartea Mântuitorului Hristos, în primul rând pe Iosif din Arimateea, și pe cele care s-au învrednicit primele să audă vestea despre înviere, pentru că ele au găsit mormântul gol și în vedenie îngerească au aflat această veste. Deci noi, când stăm în fața Sfântului Altar și ne exersăm în credință, dacă suntem singuri nu prețuim nimic, dar dacă ne simțim într-o comunitate cu Iosif din Arimateea, cu Nicodim, cei care l-au luat de pe cruce pe Domnul, dacă ne simțim în comunitate și în comuniune cu femeile mironosițe și cu toți ceilalți care au fost de la începuturi, beneficiarii veștii deosebite sau chiar cei care au văzut și au pipăit, așa zicând, atunci și noi contăm ceva prin ei. Și toată cheia problemei vieții noastre religioase constă în această posibilitate de comuniune cu cei de la începuturi. De aceea este de repudiat orice formă de neoprotestantism sau de protestantism, pentru că aceste forme de creștinism încearcă aberant să înceapă ei înșiși istoria mântuirii. Ca și când înainte de ei n-a fost nimic. De aceea ei n-au simț, de aceea ei sunt singuri arbitri a experienței lor religioase. Nu e cazul la ortodox și la catolici. Iubiți credincioși, altă problemă. Sfânta Evanghelie de astăzi este clădită pe această dualitate pe care am accentuat-o în fiecare an și pe care v-aș invita o să o citiți de data aceasta din perspectiva celor spuse tot așa duminica trecută în legătură cu Sfânta Împărtășanie. Toți cei care vă pregătiți și reușiți să urcați pe soleie și să luați Sfânta Împărtășanie la liturghie, sunteți cei care împliniți porunca Domnului de a vesti și de a mărturisi moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Faptul faptul de a primi în tine Sfânta Împărtășanie este ceva dual, pentru că în același timp, din perspectiva ta, de la tine spre Dumnezeu, tu ești moartea Domnului, iar de la Dumnezeu spre tine poți trăi învierea Mântuitorului Hristos și poți avea nădejdea propriei tale înviere. Este ca și când săptămâna patimilor și săptămâna luminată cu noaptea învierii sunt adunate în actul slujirii Sfintei Liturghii și mai ales al Sfintei Împărtășanii. Sfânta Evanghelie de astăzi și Duminica Mironosițelor și a lui Iosif din Arimateea rezumă ceea ce noi am trăit ieri alaltăieri pe parcurs de două săptămâni, rezumă în această citire, prin aceea că aduce textul pe care, cu care ne apropiam de finalul celor 12 Evanghelii joi seara, adică Evanghelia cu înmormântarea Domnului, și în același timp textul care descrie evenimentul de duminică dimineața când răsărea soarele și când omul, prin femeile mironosițe, a aflat despre învierea Domnului. Aceste două lucruri sunt împreună în Sfânta Evanghelie de astăzi. Mărturisirea morții și învierii Domnului sunt împreunate în slujirea Sfintei Liturghii și în primirea Sfintei Împărtășanii. Altă temă. În momentul când femeile au intrat în, s-au apropiat de mormânt și l-au găsit gol cu piatra răsturnată, cuvântul Îngerului, așa cum este în Sfânta Evanghelie de la Marcu și de la Luca, textul paralel care l-am citit azi dimineață la utrenie, este mai ales la Luca ușor mustrător. De ce căutați pe cel viu printre cei morți? Spune Sfântul Evanghelist Luca, că a tirosit vederea aceea îngerească. Sau aici la Marcu este mai voalat, el însă le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarinanul cel răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl pusesc. Deci, tonul ușor mustrător de la Luca se referă la această situație că te-ai putea apropia de Mântuitorul Hristos, cel care a biruit moartea, ca și când el ar fi rămas sub pecetea morții. Pasul de la moarte la înviere trebuie obligatoriu făcut. Altfel, glasul Îngerului te pune într-o situație de vinovăție. Cum cauți tu printre cei morți pe cel care este deja biruitorul morții? Este înviat. Lucrul acesta traduceți-l în experiența noastră personală vis-a-vis de moartea și învierea Mântuitorului Hristos, pentru ca nu cumva apropiindu-ne de Sfânta Împărtășanie, să trăim în legătură cu ea doar forma moartă, doar forma obosită, doar forma încremenită a cultului tradițional, și nu cumva suntem nepregătiți pentru a face loc în noi emoției în legătură cu noutatea, cu prospețimea și cu minunea care se poate petrece și să petrece în ființa noastră a fiecăruia din cei care ne împărtășim cu credință. Nu cumva să rămânem în situația în care cu evlavie, din respect pentru cele tradiționale, venim și urcăm pe soleie să luăm Sfânta Împărtășanie, că așa e bine, că așa se face, că așa se cuvine. Și femeile mironosite, tot din această cuvință, s-au dus la mormânt, că așa se cuvenea să facă. Dar ele au fost întâmpinate de această, cu această întrebare, cum căutați voi pe cel viu printre cei morți? Sunteți depășite de evenimente. V-au luat înainte evenimentele. Nu se mai potrivește gestul vostru. El e deja viu, a biruit moartea. Deci iată, nu cumva și noi să rămânem doar la forma tradițională, de bună cuvință religioasă, a împărtășirii noastre cu Sfintele Taine. Aceasta este doar o latură. În ea se vede doar latura omenească, prin care noi îl omorâm pe Domnul. Bineînțeles că noi doar îl omorâm pe Domnul. Noi suntem mormântul în care Mântuitorul Hristos intră. Dar dacă rămânem doar la lucrul acesta, atunci să cuvine să fim certați de Îngerul care se apropie și păzește buna desfășurare acestor lucruri. Cum te apropii de cel viu și înviat ca și când el e mort și neputincios? Ca și când tu ești cu puterea înmormântării tale, ești mai mare decât el. Trebuie dincolo de aceasta să fim proaspeți și dispuși și deschiși pentru ca taina învierii Mântuitorului Hristos să se instaleze puternic și în ființa noastră, iubiți credincioși, și să avem această deschidere pentru ca ea cu adevărat să se petreacă în conștiința noastră. Adică să venim pregătiți pentru această taină, pentru acest mister al biruirii morții, al biruirii forțelor morții în propria noastră ființă. Și ca și concluzie, repet lucrul pe care le-am mai spus, eu fac datoria, bineînțeles, să propovăduiesc, frățile voastre, faceți ce puteți cu această propovădanie, că e problema dumneavoastră, nu e problema mea. Deci, iubiți credincioși, Sfânta Împărtășanie, de care vedeți că de atâta vreme vorbesc într-una și o pun în centru preocupărilor noastre și învățăturii noastre, este mai mult o problemă a lui Dumnezeu în viața noastră decât problema noastră egoistă. Fiți foarte atenți! Deci vedeți cum accentul cade pe mărturisirea morții și pe propovăduirea puterii lui de înviere în chiar ființa noastră. Ori lucrul acesta, observați, este un accent care se referă la El. Este o mărturisire a lui Dumnezeu. Este o mărturisire a credinței tale în Dumnezeu, Cel care a murit și a înviat atunci când te împărtășești. Nu cumva să rămâi ca omul de toată ziua care n-are nicio educație religioasă și a rămas și el cu niște frimituri așa de tradiție și care să împărtășește să-i fie bine. Să împărtășește ca să viteze lucrul acesta în viața lui și așa mai departe, ca și când accentul în Sfânta Împărtășare cade pe tine. Tu faci pentru tine. Tu faci numai și numai pentru tine. Tu faci pentru că te interesează pe tine. Nu s-a pus niciodată problema aceasta. În felul acesta, apropierea noastră, slujirea Sfintei Liturghii și apropierea noastră de Sfânta Împărtășanie este în primul rând o jertfă de mărturisire a lui Dumnezeu care a murit și a înviat. Și atunci, dintr-o dată, iubiți credincioși, ești din domeniul strict moral, așa zicând, în care te bălăcești, în care nu, ai tot felul de situații și de zici, Doamne, nu ești vrednic. Bineînțeles că nu ești vrednic. Nu pot să mă apropiu cu tare. Da, trebuie să te apropii. Pentru că Dumnezeu are nevoie de mărturisirea ta în această lume. Neapărat de mărturisirea ta în această lume. Ce mărturisire? Mărturisirea împreună cu Iosif din Arimatea, că el a murit de adevăratelea și a murit pentru că avea trup, și de asemenea să mărturisești împreună cu îngerii și cu femeile mironosite și cu apostolii că el a înviat de adevăratelea și el biruie moartea până la sfârșitul veacurilor. Moarte care este și în tine. Amin. Credincioși, ne mișcăm cu lejeritate la sfârșitul Sfintei Liturghii cu cuvântul de învățătură, pentru că e vreme până în 12 și ora 12 e termenul care ne tensionează când apare. Deci, iată, aș vrea să completăm cele spuse până acum, iubiți credincioși, cu câteva considerații care ne plasează, desigur, tot în atmosfera învierii. De la Părintele Teofil am învățat o vorbă, așa cum îl citează dânsul pe Părintele Arsenie Boca, așa îl cităm noi pe dânsul. Am învățat o vorbă, zice, ce faci, te face. Dânsul spune cuvântul acesta de obicei în legătură cu faptul că primul beneficiar al conferințelor pe care le ține sau al predicilor pe care le face, al întâlnirilor cu diverse categorii de oameni din țara aceasta pe care le susține, Primul beneficiar e chiar dânsul. E chiar dânsul, pentru că orice întâlnire este o provocare și această provocare pe el îl frământă întâi și îl transformă și îl obligă să cristalizeze în sufletul său niște gânduri, niște formulări de credință pe care, pentru care sau la care probabil n-ar ajunge dacă n-ar avea această provocare. Deci ce faci? Te faci întâi pe tine. Nu este lipsit de semnificație să mărturisești credința ortodoxă sau o altă credință. Fiecare credință te transformă. Deci dacă în răsăritul Europei sunt popoare care mărturisesc credința creștină și o și practică, acest lucru are o influență fină, dar profundă și durabilă asupra structurilor oamenilor din această zonă. Bineînțeles că dacă omul mai practică credința ortodoxă, e un american oarecare, e un protestant oarecare, e un mameluc oarecare, e un om oarecare. Vorbesc de situația când omul practică religia creștină ortodoxă. Asta înseamnă frecventarea Bisericii, Sfânta Împărtășanie, frământarea minții cu gândurile și cu concepțiile specifice creștinismului răsăritean. Ce faci, te face. Gândesc lucrurile acestea pentru că săptămâna trecută au fost ca oaspeți cumva ai parohiei, ciudați oaspeți, de data asta sunt supărat pe ei, olandezii care vin de două ori pe an aici în zonă, vin din 90, deci e un număr de ani de când vin și de un număr mare de ani, suntem colaboratori ai lor, în sensul că îi găzduim ca să-și organizeze activitatea lor de ajutor adresată unor familii sărace din toată zona Prahovei. Adun de mulți ani o nemulțumire surdă în legătură cu ei și veți zice, păi ce ne spuneți, părinte? Păi vă spun că sunt niște concluzii și vreau să știți ce gândesc. Pentru că după ce am construit biserica, niciun interes nu iau pentru noi. Deci suntem simpli hotelieri, simpli oameni care găzduiesc, n-avem niciun fel de, n-au nicio curiozitate să cunoască Consiliul Parohial îndeaproape, să cunoască viața noastră parohială. Pentru ei a continuat rânduielile astea din curte și progresele care s-au făcut din 2000 încoace, sunt lipsite complet de semnificație, n-au niciun fel de emoție. Ba din potrivă, e un fel de ciudă, parcă îi simți așa ca un fel de invidie, așa că, bă, ăștia care zice că săraci, așa, uite că ce fac și ce drept. Iar pictarea bisericii este un lucru în care mintea lor nu intră nici cum. Că sunt protestanți, sunt calvini. Deci, în sufletul lor, povestea asta, care pentru noi este esențială, cultul, evlavia, pictura, mă rog, slujbele, n-au niciun fel de eco. De aceea n-au niciun... A fost astă toamnă, între ei a apărut o persoană care cunoaște bine și catolicismul și are simpatii. Și a îngrijit niște copii de de polonezi rămas fără părinți. Și, deci o persoană deosebită. Și îngrijind copiii ăștia, a avut acces la practicarea catolicismului în Polonia și prin catolicism a devenit sensibilă și pentru Biserica Ortodoxă. Și a venit, am dus-o pe aici și a zis, dom'le, eu nu înțeleg pe colegii ăștia ai mei, din comitetul ăla care vine așa, ci nu înțeleg cum organizează ei venirea în România ca să aducă și să cumpere mâncare de aici, să o împartă la săraci, că așa practic acum, fără să gândească un punct în programul lor în care să participe la slujbele bisericii de aici, din România. Nici o curiozitate, zic, nici o curiozitate, doamnă, zic, dumneavoastră, ești prima persoană de N ani de când există chestia asta, când îți pui, văd că pui această problemă. Știți? Și datorită și acestei persoane și pe urmă, după experiența de săptămâna trecută care m-am furiat aproape, pentru că cei câțiva pe care am reușit să-i introduc pe lista de ajutorare a lor, că iau o lista a lor, care din 90 și-au tot schimbat-o, tot... Dom'le, mi taie unul câte unul, e ceva de speriat. Unul câte unul, taie jos. Nu, zice, ăsta nu mai merită. Ăsta lucrează la negru, câștigă. Nu, e neserios, lucrează la negru. Auzi, că dacă lucrezi la negru, ești neserios.
Ăsta cu tare, cu tare. Asta știm noi. Soțul Vesivan, ea este așa, mai departe, dacă soțul Vesivan nu ne interesează și lucruri de felul acesta. Dar, de fapt, este influența unui colaborator al lor, care nu vine aici decât când vin olandezii. Am să le și spun că ne retragem din această colaborare pentru că nu ne onorează. Nu ne onorează. Din potrivă. Ei ajută în general Telega și la Telega se duc toate ajutoarele pentru că omul e de acolo și acolo influențează și așa mai departe. Deci astea sunt niște mărunțișuri. Dar ce am vrut eu să vă spun? Că am observat mai atent și puțin mai neutru decât altă dată. Că au stat o săptămână, m-am mâncat cu ei, Dom'le, pentru prima dată am conștientizat ce înseamnă să ai o altă credință decât cea ortodoxă. Deci, lipsește! Deci, ești oameni de bună, vin de acolo să ostenesc, săraci, cu tare, ba 2000 de kilometri până aici ca să ducă niște pachete personale la ăla și la ăla. Că nu din parohia noastră, treaba lor. Dar totuși, ei fac gest. Dar știi ce? N-au ceva, domnule. N-au niciun fel de adâncime mistică. Niciun fel. Deci toate problemele sunt numai sociale, sunt numai materiale, sunt numai pe planul ăsta, ca și când omul n-are suflet, nu trăiește după moarte, nu-l așteaptă judecata și așa mai departe. Toate lucrurile astea care pentru noi sunt hotărătoare. Eu cred că dumneavoastră, dacă nu-mi imaginez că e unul dintre dumneavoastră, pe care să nu-l piște puțin așa și să-l aghețe de inimă această perspectivă că trupul moare, dar sufletul rămâne. Și că și trupul va învia cândva. Și că omul e făcut pentru veșnicie și că ne așteaptă niște lucruri tainice cu care ne vom confrunta. Că lucrurile le așezăm noi în viața aceasta, le gospodărim frumos, le construim, le așezăm cu pui cărămizile într-un zid. Dar nu-i suficient. Pentru că viața are dedesubturi necontrolabile. Viitorul are cămări necontrolabile. Lucruri care vin peste noi. Deja în viața aceasta și cu atât mai mult în viața de dincolo. Un ortodox învață treburile acestea de când zice înger îngerașul meu, înțelegeți? Și stă cu ochii în icoană. Învață treptat lucrurile acestea. Și atunci socotesc omul care propovăduiește credința ortodoxă superior ca structură umană celui care e doar propovăduitorul unui creștinism de tip protestant. Datorită absenței la protestant a acestei dimensiuni de adâncime, de taină, de ce n-au cult. La ei nu va predică și cântare. Neavând cult, toată taina nu e. Nu e nicio taină. Totul e aici. Și atunci când omul se plictisește, știi ce face omul într-o asemenea situație? Nu mă bârfește. Să știți și dumneavoastră, când vă vedeți că vă cuprinde ticăloșia asta a bârfirii și că dumneavoastră când vă întâlniți nu puteți vorbi altceva decât criticați pe un al treilea, să știți că sunteți în mare pericol protestant. Adică n-aveți dimensiune mistică. Sunteți doar oameni și doar trupuri. Doar ființe sociale, doar niște oameni care își au orizontul aici aproape. Și atunci, din golul ăsta lor, din golul și din absența unei tensiuni către veșnicie de responsabilitate în fața lui Dumnezeu, îți poți permite, pentru că n-ai ce vorbi cu omul de lângă tine, decât să critici în al treilea, în al patrulea și așa mai departe. Ferească Dumnezeu, dragii mei, să știți. Ferească Dumnezeu. De ce faci, te face. Adică să practici o credință adevărată și complexă, o credință cu adâncime, o credință cu substratul, în așa fel încât omenitatea ta să nu se simplifice, domnule. Mereu am spus, domnule, să nu te simplifici ca om. Oameni buni, să nu rămâneți doar la două, trei elemente. Păi, cu tare, mi-am făcut rugăciunea, așa, unul, doi, de fapt, ești un om pământean care, știi? Fii cu minte, trebuie să-ți dai seama că dincolo de tot ce faci, Dumnezeu are inițiativa, să știți? Dumnezeu își rezervă ție și inițiativa și în ceea ce privește viitorul tău și cu atât mai mult în ceea ce te privește după moarte. Trebuie să ai totdeauna, să ai perspectiva aceasta că sunt taine la care n-ai acces. Și aceste taine te umplu de smerenie. Te faci să fii om cu minte. Nu poți critica prostești așa ca tăvălugul pe oarecare. Zic, uite ce a făcut, uite ce adresă, uite că și-a cumpărat, uite că nu și-a cumpărat, uite ce are în frigider, uite că are mașină, uite că n-are mașină. Păi asta te doare pe tine? Păi de asta nu poți să trăi? Păi tu nu poți trăi pentru că poate mori mâine. Și dacă mori mâine, mori nepregătit. Și te duci la Dumnezeu și nu îți încheie situația cu moartea. E o perspectivă nesfârșită dincolo. Deci faptul că ești prea om este că uiți și lucrurile astea din ortodoxie și ești ca un protestant. Ferească Dumnezeu, repet. Mă uit la icoana aceea. Știți de ce am pus-o acolo? Pentru că e singura reproducere din biserica din Borzești de mai mari dimensiuni, pictura pe care o face domnul Grigore Popescu acolo. Poate că va fi ceva asemănător și în bolta asta noastră. Poate că nu va fi, că dânsul a spus că dacă vine la noi, pictura din biserica de la Slobozia va fi ca la Slobozia, nu ca la Borzești. Deci altceva. Dânsul nu repetă, face mereu altceva nou. Dar totuși, am pus, ca să vedeți un piculeț, învierea. Și astăzi, pentru prima dată, m-am gândit de ce oare în biserică ortodoxă învierea este pictată în felul acesta. Am zis mereu, măi, învierea la ortodoxă este pictată sub urma coborârii la iad. E mai mult misterul sâmbetei cele mari decât al duminicii, înțelegeți? Este exact partea aia tainică dintre momentul când Mântuitorul Hristos a fost pus în mormântul lui Iosif din Arimatea până în dimineața când o venim ironosițele și o găsim mormântul gol. Domnul înviat. În răstimpul acesta Mântuitorul n-a stat degeaba. N-a zăcut în mormânt. El a spulberat puterile iadului. Este taina liturgiei de sâmbăta cea mare. Coborârea la iad a Domnului. Și coborârea la iad reprezentată în felul în care Mântuitorul de fapt urcă de la iad. Nu e o coborâre la iad. Este faza următoare a coborât și ce urmează după ce a coborât. Pentru că el se înalță de la iad cu tot neamul omenesc ca un ciorchine, cum sunt albinele în jurul mății când roiește. Ați văzut odată lucrul acesta? Ce teribil este, uite, mă uit la stoparul de aici, că sigur de zâmbește de părintele se bagă în domenii care... Da, da. Așa, Mântuitorul îi adună pe toți, știți? Cum se adună toți în jurul mății și îi scoate, îi ridică. De unde? Din moarte, din mormânt. Dragii mei, pentru prima dată m-am gândit că icoana aceasta are o încărcătură apocaliptică. Poate frățile voastre v-ați gândit, uite, nu m-am gândit până acum. Și spre o slavă Domnului de vreo 26 de ani. Are încărcătură apocaliptică. Deci nu-i numai taina sâmbetei celei mari, este imaginea unui viitor tainic pe care un ortodox n-are voie să-l uite niciodată, că altfel devine ca și calvinii din Olanda. Proști, mameluci, limitați. Oameni faini, sociali, ajută săracii, dar social, fără dimensiune mistică. Deci învierea Mântuitorului Hristos e reprezentată la ortodoxia sa pentru că ea este un eveniment pentru omenire. Mântuitorul a înviat pentru omenire și noi când vedem învierea Domnului în felul acesta, noi suntem printre personajele de acolo. Nu imediat în prima linie, lângă Adam, lângă Eva, David, Solomon, Ioan Botezătorul și ceilalți care sunt ușor de distins. În spatele lor, ciorchinile mai depătați, care sunt și ei lipiți acolo și își dau mâna unii altora ca să rămână de mâna Domnului și să se ridice din mormânt. Această nădejde a învierii, această nădejde a recuperării trupului nostru este ceva ce nu trebuie să uite un ortodox niciodată, pentru că altfel nu-și onorează credința pe care o practică. Deci ce faci, te face. Dacă practici o credință de această anvergură, atunci structura de om care devii pe nesimțite din copilărie până la maturitate este o structură anume. Este un om care poate pe plan social este el mai mameluc cum este, cum suntem noi, mai puțin aplicați așa. Dar avem neapărat această dimensiune plină de așteptare, de tainică emoție față de lucrurile pe care le pregătește viitorul, pe care le pregătește Dumnezeu în viitorul nostru. Să învățăm de la olandezi și de la protestanți lucrurile pe care le au ei bune. Această aplicare pragmatică la viața concretă și socială. Dar să fim conștienți
că religia creștină ortodoxă practicată cu temeinicie dezvoltă, educă în sufletul omului dimensiuni pe care nu le găsești la toți americanii să iei pe rândul câte unul. Și la toți apusenii, să știți. Iertați-mi această umflare, știi, în pene, în numele tuturor, dar a fost cu învățătură, nu de gratuită. Și acum aș vrea să vă mai atrag atenția spre un lucru pe care l-am spus ieri și care e prea important ca să fie doar pentru urechile celor de la parastasul de ieri. Noaptea învierii este întâlnirea noastră cu Mântuitorul Hristos înviat. Vedeți că problema aceasta cu învierea din toate părțile ne asaltează. Pentru că dacă nu digerăm sau nu preluăm, nu ne însușim, suntem mai de capul nostru. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci mai de capul nostru, spunea Pavel. Suntem de plâns. Iar dacă a înviat Hristos, și noi avem abonament la înviere. Suntem trituiți să nădăjdim în înviere. Deci noaptea de Paște este momentul suprem în care ne apropiem de Mântuitorul Hristos înviat în trei forme. Și eu mereu am spus asta și dumneavoastră știți. Lumina. Trebuie să vă gândiți de ce lumina poate să fie în felul ei o împărtășire tainică a Mântuitorului Hristos înviat. Cuvântul. Cuvântul. E vorba de împărtășirea a Hristosului înviat. Nu a Mântuitorului Hristos mort. Cuvântul are și el o dublă caracteristică. Cuvântul, în momentul când îl formulezi, omoară gândul. Dar, de asemenea, înțelesul gândului respectiv rămâne în cuvânt și îl poate învia. Din nou, în mintea ascultătorului. Stai. Și pâinea vieții. Cele trei lucruri pe care fiecare om trebuie să le primească noaptea de Paști pentru ca să-i țină cumva de experiența aceasta pentru tot anul. Lumina, cuvântul și pâinea vieții. Iubiți credincioși, v-ați gândit vreodată că grija noastră pentru morți în această splendidă credință pe care o mărturisim și practicăm, grija noastră pentru morți în legătură cu lumânarea, cu stâlpii și cu împărtășania, sunt exact cele trei lucruri pe care, dacă ești în viață, zici, măcar la moarte să le aibă omul. Pentru ca să nu moară fără aceste trei împărtășiri, fără aceste trei forme în care el stabilește o legătură cu biruitorul morții. Deci cu Dumnezeu ca biruitor al morții, ca unul care s-a ridicat din mormânt. Grija de a avea mort, de a avea muribundul, lumânarea prinsă. Grija aceasta, care vă răvășește pe toți când lucrul se întâmplă și atunci nu știi ce lumânare să dai la pași, cum să faci, cum să treci cumva ca să înlocuiești. Dai cum înlocuiești. Dar elementul acesta pe care tradiția îl păstrează fără să te explice de ce, este legat de lumina învierii, de purtarea luminii în noaptea de Paști. Faptul de a lua lumină în mână, știi? Este o formă de a mărturisi pe Hristos înviat și de a instala, de a pune în sufletul tău această convingere ca să o ai și când mori. Să o ai și când mori. Și dacă ai participat sau nu la lucrul acesta, măcar atunci, la moarte, totuși, se poartă de grijă ca să existe această lumină aprinsă. Este încărcătura de simbol, de putere, a luminii, a lumânării aprinse, în legătură cu învierea. Stâlpii, lasă știți ce stâlpii. Că nu eu citesc stâlpii, sau nu-i citește stâlpii. Stâlpii sunt evangheliile învierii, dragii mei. Știați treaba aceasta? Stâlpii sunt evangheliile învierii, care pot completa și cu alte texte de evanghelie, și care se citesc după ce omul a murit, dar înainte de a-l mormânta. Fie seara, fie înainte de slujba mormântării, în orice caz, în interiorul celor trei zile dintre moarte și înmormântare. Pentru că în cele trei zile mortul încă aude în beneficiu personal cuvântul care se rostește în preajma lui. De aceea fac o paranteză, priveghiul pe care îl fac unii și la care fac tot felul de prostii și vorbesc tot felul de năvădăi și prostii, sunt un mare afront la adresa mortului. Singurul lucru pe care îl dorește mortul să-l audă e ceea ce n-a reușit să audă, că poate a fost un mameluc și un neglijent în viață, și își dă seama acum, înainte de a pleca din casă și din
zona unde a trăit, își dă seama care desagi goi de cunoaștere, de cuvânt. Și atunci se citește cuvântul Scripturii și mai ales Evangheliile Învierii. Adică, așa cum în noaptea de pas se citește Evanghelia Învierii cu bucățica, așa cum știți dumneavoastră că se citește. Iar pâinea vieții este Sfânta Împărtășanie, pe care socotim că e foarte important ca omul măcar atunci pe pragul morții să o primească, pentru ca să moară împărtășit, să treacă dincolo împărtășit. Vedeți? Ortodoxia ce înseamnă? Înseamnă niște tradiții cu adâncime de înțelesuri extraordinare, extraordinare. Făcându-le și practicându-le, te faci pe tine însuți. Cu ce condiție? Trei o condiție. Să le cunoști, dragul. Să le cunoști, că dacă le practici mecanic, ele sunt încarcerate. Sunt întemnițate aceste lucruri. Deci dacă le practici inconștient și fără cunoaștere, ele n-au forță să zbiruie tembelismul și materialismul și grosolenia simțului. De aceea ele trebuie cunoscute în frumusețea și în rotunjimea și în echilibru și în armonia lor, așa cum sunt ele răsărite și cum sunt ele odrăslite de-a lungul veacurilor de când s-au formulat ele. Dar cu convingerea aceasta să practicați religia pe care o avem din moși și strămoși, pe de o parte cu obligația, cu responsabilitatea ca să o ridicăm la un nivel tot mai conștient, pentru ca să ne putem ajuta cu adevărat de ea, dar pe de altă parte cu sentimentul de mare plinătate că lucrurile pe care îl practicăm sunt bogate, sunt cuprinzătoare. Dacă asemenea lucruri practicăm, putem avea nădejdea ca noi înșine să beneficiem de o asemenea binecuvântare bogată, amplă, cuprinzătoare. Am încheiat.